Jumalan rauhaa minunkin puolestani. Ja me kaikki varmaan halutaan kiittää näitä laulajia, veljiä, jotka ovat tänne tulleet meitä virvoittamaan näillä kauniilla hengellisillä lauluilla. Ne oli hengellisiä lauluja. Maailma on täynnä humpahutkutusta, tangon lutkutusta, rokin räminää ja kaikenlaista sellaista musiikkisaastaa, että minä en ainakaan jaksa kuunnella. Ja aina kun tuolla matkoillani, kokousmatkoillani, joudun sitten esimerkiksi huoltoasemilla sitä seisonutta kahvin litkua aina hörppäilemään, että pysyy vähän hereillä, niin siellä kuulee, tiedätkö, sitä hirvittävää musiikkisaastaa, että oikein tuntuu, että se hyökualon tulee päälle. Sitten tulee oikein kiire päästä karkuun sieltä, kun on saanut tankattua ja sen kahvinsa hörpät. Mutta aina iloitsen, kun kuulen hengellisiä lauluja. Kiitoksia alkusanoista. Minä olen tämän veljen jo tuntenut tuolla. Hän sanoi, että yli 10 vuotta sitten opimme tuntemaan toisemme, kun hän oli Karhulassa. Ja minä olen aina pitänyt tästä veljestä. Hänellä on sellainen hyvä sydän. Joo, minä en yleensä, tiedätkö, kehu, jos ei asia ole tosi. Niin. Minusta ei ole liberteliäksi, lipilaadiksi ollenkaan. Minä sanon yleensä niin kuin asiat ovat. Ilo on tavata ja ilo on nähdä, että olemme uskon säilyttäneet. Sitten sain kuulla, että teillä ei varsinaisesti sunnuntai-iltaisi ole järjestetty kokouksia täällä. Joten siinä mielessä ymmärrän, että ei sali ole aivan täynnä, mutta jos ajatellaan, että kokoukset olisivat tuonkin kaltaisia, kuten päivällä ja eilen illalla ja tähänkin saakka on ollut, niin minä uskon siihen, että salitkin rupeaa täyttymään. Niin. Nimittäin, jos hengellinen tarjonta on sen kaltaista, että se ravitsee meidän henkeämme, sieluamme ja virkistää meitä, ja me Jumalan armossa pääsemme näkemään myöskin hänen totuuksiansa, niin kyllä ihminen tarrautuu siihen kiinni ja haluaa sillä tavalla saada Jumalan puolelta lisää. Olen näiden veljen kanssa kiertänyt eri puolilla Suomea ja havainnut sen, että kun Jumala pyhässä hengessä ilmestyy ja sana tulee voimallisesti meidän elämäämme, niin salit ovat ruvenneet täyttymään kuulijoista. Ja mikä vielä siinä on kaikkein tärkeintä on se, että evankeliumin tarkoitushan on, että se henkilö, johon evankeliumi kohtaa, löytää sen kosketuskohdan sielun maailmasta, niin evankeliumin tarkoitus on ennen kaikkea antaa synnit anteeksi Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta ja tehdä ihmisestä uusi luomus. Siis jos joku on Jeesuksessa, Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa hänen elämässään, se on kadonnut ja uusi on tilalle tullut. Se on evankeliumin päätarkoitus. Sitten se toinen puoli myöskin siinä on, että me säilyisimme elävässä uskossa. Ei pelkässä järjen teoriaa tietoudessa, vaan hengen uudessa olotilassa. Eikö niin? Jonka pyhä henki luo meidän sisimpäämme. Eläisimme uskossa ja olisimme eläviä Kristuksen kirjeitä tässä pimeässä ja pahassa maailman ajassa. Että sinusta ja minusta voisi tämä paha maailma lukea, että tuossa menee Jeesukseen, Kristukseen uskova henkilö. Se on se toinen tarkoitus. Ja sitten myöskin kolmas tarkoitus on, seurakuntana, kun kokoonnumme yhteen, että Jumala tämän salaisuutensa seurakuntansa kautta tekisi taivaallisten hallitusten ja valtojenkin tietoon. Seurakunnan kautta. Mutta jos tuntuu siltä, että seurakunta on aivan pirstaleina ja emme ole kiinnittyneet tähän jaloon öljypuuhun, joka on Jeesus Kristus, kiinnittyneet oksastettuina oksina, niin me olemme irrallisia, me kuivetumme ja hengellisesti kuolemme. Meillä voi olla kristityn nimi, me voimme istua kirkoissa, mutta se ei siitä huolimatta tee meistä eläviä uskovaisia. Minä voisin hyvin semmoisella yksinkertaisella esimerkillä tämän kuvata, että vaikka minä istuisin aamusta iltaan autotallissa, niin ei minusta tule autoa. Ja vaikka sinä istuisit aamusta iltaan rukoushuoneessa tai kirkossa, ei sinusta välttämättä tule elävää uskovaista, vaan siihen tarvitaan pyhän hengen rakkaus vuoratettu tänne sinun sydämeesi, joka tekee sinun sydämessäsi sen vallankumouksen. Sinä otat Jeesuksen pelastustyön vastaan omalle kohdallesi ja elät hänessä ja pysyt hänessä. Sen jälkeen sinä olet oksa hänessä ja Jeesus sanoo, jokaisen oksan, joka minussa on, hän tahtoo, että se oksa kantaa hedelmää. Eikö niin? Ja se hedelmän kantaminen tarkoittaa sitä, että sinun elämässäsi on taivaalliset voimavaikutukset kaikkialla, missä sinä liikut. Halleluja. Niin. Ette sinä mukaudu tämän maailman ajan mukaan, vaan mielesi uudistuksen kautta tutkisit, mikä on Jumalan tahto. Halleluja. Niin. Haluatko sinä sen kaltaista elämää? Niin, minä ainakin haluan. Muutenhan tämä on aivan turhaa koko tämä meidän kokoontumisen. Parempi kuin lähdettäisiin tuonne merenrannalle ongelle, viskelemään virveliä ja nuotiolla paistamaan makkaraa. Sekin olisi silloin sinun mielen terveydellisi virkistävämpää. Mutta jos sinä haluat etsiä Herraa muuttua mielesi uudistuksen kautta, niin silloin kannattaa tulla rukoushuoneille ja kuunnella, mitä siellä saarnataan, kuunnella, mitä siellä lauletaan, ja yhtyä siihen hengessä. Amen. Mutta kun minä olen nähnyt senkin kaltaisia tilaisuuksia, että kun me olemme tänne kokoontuneet, ja me haluamme sinut saattaa siihen Kristuksen sisäiseen tuntemiseen, ja haluamme sinua ikään kuin virkistää siihen samaan pyhään hengen virtaan, niin tiedätkö, siellä on semmoisia jullikoita joukossa, että ne ajattelee, että puhu ukko, mitä puhut, kuule. Minä en heilaa. No eihän Jumalan taivas voi sellaista ihmistä, tiedätkö, hoitaa, ei lääkitä, ei auttaa, joka ei ota vastaan sitä, vaan on vastustavassa hengessä. Senkin kaltaisia on. Ja jos me itse kukin, minähän saarnaan aina itselleni, jos me itse kukin pysymme Jeesuksessa Kristuksessa, niin hän ohjaa meitä, hän johdattaa meitä oman nimensä tähden, kun me kuljemme rukoillen. Minulla on ainakin henkilökohtaisesti se tarve, että voisin olla hengessäni rukoileva, uskovainen, sillä se on seurustelua isän kanssa. Ja minun isäni, taivaallinen isäni, tarkkailee siellä, että haluanko minä keskustella hänen kanssansa. Rukous on keskustelemista. Ja minä haluan keskustella isäni kanssa, ja myöskin hän vastaa minulle. Eikö ole ihmeellinen Jumala? Raamattu kertoo, Jumalan kirja kertoo, että hän on kuuleva Jumala. Siis ei meillä ole kuuro Jumala, vaan kuuleva Jumala, joka vastaa myöskin meille. Se on keskinäistä kommunikointia. Ja Jumala johdattelee eriskummallisella tavalla. Ei se aina ole jotakin semmoista valtavaa, ihmeellistä kokemusta tai humahdusta tai kaatuilemista, pyörähtelyä tai tanssahtelua. Ei se sen kaltaista. Ei se arkipäivän uskon elämä sitä ole. Eihän ole. Se on työtä ja vaivaa ja työttömällä se on, tiedätkö, pennin venyttämistä ja murehtimista, mitä huomenna söisi, mitä päälle niin pukisin ja millä tästä huomenna toimeen tullaan. Se on ahdinkoa, se on vaikeuksia, se on tuskan kautta eteenpäin menemistä. Mutta kuitenkin Jumala johdattaa meitä ja voi käyttää niissä ahdingoissakin, kun elämme. Voi käyttää meitä omia tarkoitusperiään varten, että joku kadotukseen menevä sieluparka voisi ikään kuin sieltä surmapaikalta kääntyä ja päästä pelastukseen sisälle. Ja ajattele, sinä voit olla siinä tärkeä tekijä, äärettömän tärkeä tekijä. Ei Jumala lähettänyt enkeleitään tänne maan päälle hoitamaan näitä hommia, vaan hän uskoi meille tämän sovituksen sanan. ei tuomarin sanaa ja syyttäjän sanaa, vaan sovituksen sanan. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa, näin täällä sanot, antakaa. Menin tässä joku aika sitten tuonne oikeusministeriöön noita vankiraukkojen asioita hoitamaan. Minähän käyn siellä hyvin paljon ja minä olen siellä, sanoisinko semmoinen, joskus ihan toivottu vieras. Nimittäin näillä virkailijoilla on paljon murheita. He eivät toisilleen, työtovereilleen ehkä kenties uskalla niitä kertoa, mutta minulle, entiselle vangille, evankelistalle, he avautuvat. Kertovat elämänsä murheita ja vaikeuksia. Ja yhden kerran siellä sitten yksi korkea-arvoinen viskaali oven välissä vinkkailee näin ja sanoo, pst, pst, köpi, tulisitko tänne? Olin tulossa ylijohtaja K.J. Longin luota sieltä ja tämä varatuomari siellä nenä overraus sanoo, pst, köpi, tule tänne. Minä sanoin, mikä salaseura täällä on, kun tuolla tavalla tarvitsee sipatella. Ei kun minä vaan, että nuo, ei välttämättä nuo toiset tarvitse nähdä, että sä tulet tänne. Hänellä oli sydämen murheita ja painolasta ja tunnollansa. Ja minä menin hänen huoneeseensa, niin hän sanoi näin, että kuule Kyösti, minä olen pitkän aikaa seurannut sinun elämääsi ja kerta toisensa jälkeen ajatellut, että on se valtavan suuri ihme, että sinä olet tullut uskovaiseksi mieheksi. On se ihme. Ja sitten hän sanoo sen lauseen, josta sitten alkoi meillä oikein hedelmällinen keskustelu, hän sanoo, ja tiedätkö, kun minä olen näitä asioita ajatellut, niin ei millään ne ei mahdu minun päähäni, ei millään. Se on niin suuri ihme. Jumala antoi minulle viisauden sanat. Minä sanoin hänelle näin, että kuulen. Eihän ne mitenkään ne Jumalan suuret ihmeet voi mahtua sinun pieneen päähäsi. Sehän on päivän selvä asia. Mutta sinun pieni pääsi mahtuu kyllä niihin Jumalan suuriin ihmeisiin. Halleluja. Joo, että ala vaan sukeltaa sisälle sinne, niin siellä sinä rupeat näkemään niitä Jumalan ihmeitä ja asioita ja pääset sisältä päin elämään. Älä ole vain ulkokohtainen tarkkailija. Sinä tarkkailet minua ja luet minun elämääni, ihmettelet sitä, miksi et itse hyppää sisälle Jumalan ihmeisiin. Jonkun aikaa, kun olimme keskustelleet siinä, Jumala laski rakkauden ja murtavan henkensä siihen hetkeen. Ja minä käytän aina nämä tilanteet silloin kyllä heti hyödyksi. Minä en ja ai arkailemaan ja pyörittelen peukaloita ja sanomaan, että oho, jopas mies alako pehmetä. Vaan minä käytän heti sen tilanteen. Ja niin minä tarrauduin tätä miestä olkapäähän ja sanoin, taivas kutsuu sinua. Sinä et järjelläsi, vaikka olet kovasti kouluja käynyt ja oppinut, sinä et järjelläsi näitä taivasasioita, kaikkia voi selvittää. Mutta uskon kautta Jeesukseen Kristukseen sinun sielusi pelastuu. Siirryt pimeyden vallasta Jumalan valtakuntaan. Se on hengen vallankumous, uudesti syntymä. Ja siinä tammipöydän ääressä, valtava iso tammipöytä tällä suurella virkailijalla siellä. Tämä on tammipöydän ääressä. Minä sanoin, polvistutaan tähän Jumalan kaikkivaltian kasvojen eteen. Tässä ei kukaan sinun työtovereistasi ole sinua tarkkailemassa, mutta Jumalan taivas näkee ja tarkkailee. Ja tiedätkö, siinä lain laatija ja lakimies polvistuu oman työhuoneensa lattialle. 10 vuotta vankilassa ollut entinen vanki, Kristuksen Jeesuksen todistaja, evankeliumin viejä Jumalan armosta, julistaa hänelle Jeesuksen maahan vuotaneen veren tähden synnit anteeksi. Ja niin tämä varatuomari tulee elävään uskoon. Halleluja. Niin. Se on ystävät näin yksinkertaista. Ei kannata tehdä siitä turhan monimutkaista. Niin. Ei kannata tehdä turhan monimutkaista. Ihmisillä on taipumus ajatella, että hyvähän se noide on, kun on niin alhaalta pelastunut. Niin kuin minun sisarini, joka oli leikkaussali hoitaja, sanoi minulle, että kyllä se hyvä on Kyösti sinulle. Minä sanon, on se hyvä, tosi hyvä. Joo, Sitten hän sanoi, mutta älä viitti minulle tyrkyttää sitä Jeesustas. Kyllä minä elämässäni pärjään. Mutta 40-vuotiaana, hän juuri täytti 40 vuotta. Syöpä iskee. Halvaantuu rintalastasta alaspäin. Täysin liikuntakyvyttömäksi. Silloin ei pärjännyt. Silloin hän tarvitsi pelastajaa. Silloin hän viimeisillä voimillansa huutaa Jumalan puoleen, armahda minua. Minua syntistä ihmistä. Ja minä tulen Tukholmasta Siilinjärven syöpäsairaalaan. Istun 2-3 vuorokautta hänen vuoteensa äärellä. Hän käskee kaikki muut sukulaiset pois siitä, vaikka meidän suvussa on lääkäreitäkin. Hän sanoo, te ette voi minua nyt auttaa, mutta jää kyösti minun vuoteni viereen. Minulla ei ole mitään muuta lohdutuksen sanaa. Minulla on vain iäti kestävä Jumalan sana. Hän sanoo minulle, kyösti, lue minulle Jumalan kirjasta tie, millä minä pääsen taivaaseen. Viimeisillä metreillä minä luin hänelle Johanneksen evankeliumista, jossa Jeesus sanoo, että minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Siis siellä ei ole, tiedätkö, asuntopula ollenkaan. Siellä on monta asuinsijaa. Ja niin hän viimeisillä metreillään löytää tien Jumalan taivaaseen, kokee armon ja anteeksi annon oikeaan aikaan. Mutta eikö olisi ollut parempi hyvinä päivinä antaa elämänsä Jumalan käteen? Eikö olisi ollut kuin viimeisillä hetkillään? Ja minä ainakin olen iloinut tässä 16 vuoden aikana, että 33-vuotiaana, vaikka oli paljon tuhlattuja vuosia takana, niin 33-vuotiaana sain antaa elämäni Herralle. En ole päivääkään siitä, tiedätkö, katunut ja sanonut, että kylläpäs kävi köpelösti. Ei ole tarvinnut. Joka aamu, kun nousen ylös, laitan kämmenet ristiin tällä tavalla ja sanon, taivaallinen Isä, minä kiitän tästä armon päivästä. Minä haluan tämän päivän elää sinulle ja sinun kanssasi. Niin se, ystävät, on. Meillä on vain tämä päivä. Täällä on joitakin nuoria romaanityttöjä. Ja minä sanoisin sinulle, että Jumalan kirja kehoittaa sinua ajattelemaan oma elämäsi. Muista luojaasi nuoruudessasi ennen kuin pahat päivät tulevat ja joutuvat sinun elämääsi ne vuodet, joista sinä olet sanova, nämä eivät minua miellytä. Siis muista luojaasi, ja englantilainen käännös sanoi sen paljon iskevämmin, se sanoo, muista luojaasi juuri nyt, ennen kuin tulevat pahat päivät sinun elämääsi. Muista luojaasi juuri nyt. On vain nyt hetki. Eilinen on mennyt. Eilinen on mennyt. Minäpä luen täältä Raamatusta, Jumalan sanasta, Timoteus-kirjeestä, mitä Paavali kirjoittaa Timoteus-kirjeessä. Ensimmäisen Timoteus-kirje ensimmäisessä luvussa. Ihan muutaman ajatuksen siitä, että Paavalihan oli sen kaltainen mies. Hän oli Saulus Tarsolainen. Ja Jumalan armon kautta, kun hän uudesti syntyi Pyhän Hengen voimasta, niin hänen nimensäkin muutettiin. Hän oli henkilö, joka oli opiskellut hyvin paljon ja lukenut vanhaa testamenttia. Hän tunsi Jumalan lait ja säädökset ihan viimeistä pilkkua myöten. Ja hän luuli kiivailevansa Jumalan puolesta. Ja hän ei oikein hyväksynyt sitten näitä nasaretilaisen lahkon edustajia, niitä ihmisiä, oppimattomia miehiä, kalastajia, paimenia, puuseppiä, jotka lähtivät Jeesuksen seuraan. He luulivat, että nyt tulee tämmöinen erikoinen lahko tänne, nasaretilaisten lahko, jotka pistävät ihan ranttaliksi nämä synagoga-asiat ja kaikki lähtevät sitten tuon Jeesuksen mukaan. Niin hän sai valtuuksia sitten vainota näitä Jeesuksen uskovia, ja hän vainosi niin paljon niitä, tiedätkö, että hän vangitsi heitä, naisia, lapsia ja miehiä, vei heidät vankeuteen, ruoskitti heitä, Ja oli, tiedätkö, murhan ensimmäinen hyväksyjä. Hän oli murhamies. Ja näinä päivinä, jos on henkirikos, niin kyllä joutuu kakollaan. Ja jos on murhasta kysymys, niin saa elinkautisen rangaistuksen. Paavalikin oli tämänkaltainen henkilö. Hänet oltaisiin näiden lakien mukaan laitettu kakollaan elinkautista rangaistusta kärsimään. Mutta Jumala halusi antaa anteeksi ja armahtaa vielä tätä kiivailijaa. Ja Raamattu kertoo, että Damaskon tiellä, kun hän oli menossa Jeesuksen uskovia vainoamaan ja vangitsemaan, yhtäkkiä kirkas valo leimahtaa, hän on ratsailla. Jumalan kirkkaus ilmestyy, lyö hänet maahan siellä, nöyryyttää hänet sinne tomuun ja hän menettää näkönsä. Toiset alkavat taluttamaan tätä korskaa miestä, on se aika nöyryyttävää. Lyödään sokeudella. Niin Raamattu kertoo edelleen, että hänet viedään eräseen taloon sinne. Jumalan ääni sanoo, Herra ilmestyy erälle opetuslapselle Ananialle ja sanoo, että mene sinne taloon, sillä katso, siellä on Saulus ja hän rukoilee. Jumalan taivas näki tämän miehen nöyrtyvän ja rukoilevan ja silloin lähetettiin opetuslapsi sinne. Tämä Ananiashan pelkäsi Paavalia. Hänhän on vainonnut sinua uskovia ja pyhiä. Enhän minä uskalla mennä. Mene sinne, sillä hän on minulle valittu ase. Ajattele. Jumala oli valinnut ja antanut anteeksi ja armahtanut tämän miehen. Niin sitten Paavali kirjoittaa nuoremmalle työtoverilleen Timoteukselle tällaisia jakeita. Ensimmäisen Timoteuskirjeen ensimmäisestä luvusta jakeesta 12. Nämä oikeastaan sopisi meille monelle, minulle ainakin. En tiedä, sopiiko kenellekään muulle. Minulle ainakin sopii. Hän sanoi näin, minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut. Kristusta Jeesusta meidän Herraamme siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa. Minut, entisen pilkkaajan ja vainoajan ja väkivallan tekijän, mutta minä sain laupeuden. Koska olin tehnyt sitä tietämättömänä epäuskossa. Meidän Herramme armo oli ylen runsas, vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ajattele, armo vaikuttaa uskoa, Jumalan armo vaikuttaa rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten hän jatkaa tämän jakeen 15. Hän sanoo näin. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. Mihinkä sinä turvaat tässä lopun ajan kaos maailmassa? Joku olisi muutama vuosi sitten sanonut, että on minulla tuolla Skopissa tai STS:ssä on talletukset, minä turvaan näihin talletuksiin. Oletko havainnut, että ei kuule ole niissäkään kovin hyvää turvaa. Pankit sortuvat ja isokenkäiset rosvaavat toisten rahat ja valtion pohjattomasta kassasta maksetaan niiden väärintekoiset. Pankit kaatuvat, tehtaat kaatuvat. Ei tässä ajassa ole oikein mihin turvata. Ei mikään ole oikein varmaa tässä ajassa. Ja kun minä koulumaailmassa kuljen nuorten koululaisten keskellä, viemässä evankeliumin sanomaa heille, niin tiedätkö, useiden kanssa me sitten jatkamme keskustelua niiden tuntien jälkeen, taikka tunteja ennen, niin useat kysyvät minulta näin. Onko se muuten tosi, mitä te kerroitte? Onko se varma asia tuo? Siis eivät nuoret usko ihan mihin tahansa. Heidät on syötetty ja juotettu, tiedätkö, tiedotusvälineiden kautta maailman valheilla ja kaiken näköisellä humpuukilla. Heidät kasvatetaan televisio edessä, kun ei ole isiä, ei ole äitejä, jotka heille kertoisivat taivasikuisuusasioita. Ei turhaan Jumalan kirja sano, että totuuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan poikkea siitä. Ja ajattele, mihin ihminen tottuu ja oppii, niin kyllä siitä on melko vaikea sitten muuttaa suuntaansa. Jos tämän päivän nuoriso tottuu siihen massaelämään, että kaikki on kuule, kaikkien pitää olla samanlaisissa ryysyissäkin. Oletko muuten seurannut? Kun menee koulumaailma, niin paidat roikkuu täällä. Täällä näin. Täällä niillä roikkuu. Hirveet housuretaleet jalassa ja kaikilla on semmoinen jauhokauha päässä, semmoinen lippis. Ja kaikkien pitää luuhata samalla lailla ja kaikkien pitää puhua samalla lailla.
Kato, en mä nyt tiedä, kato näin, joo, en mä tiedä.
Kaikista tehdään semmoisia massatuotteita ja heihin vaikutetaan voimakkaasti ulkoapäin. Eikö tehdä? Ja he tottuvat siihen, he kasvavat siihen. Sitten kun he ovat 20-vuotiaita, 30-vuotiaita, niin sanoppa minulle, että miten he muuttavat käyttäytymistapojansa ja elämäntyyliänsä. Sehän on täysin mahdotonta. Täysin mahdotonta. Tämä kalliaan hukkuva sukupolvi, viinaan hukkuva, moraalittomuuteen hukkuva sukupolvi, ei käänny millään muulla kuin pyhän hengen voimalla. Minä olen siitä aivan varma. Ja enemmänkin kuin varma. Oletteko muuten joskus perjantai-yönä luuhanneet tuolla vähän nuorison keskuudessa tuolla Esplanaadilla tai rautatieaseman tai makkaratalon nurkilla? Minä aika usein joskus siellä kuleskelen ja tapailen näitä nuoria, niin täytyy sanoa, että jos Sodoma ja Gomorra hävitettiin, kun Jumala lähetti tulta taivaasta ja kiviä ja tuhosi ne moraalittomat väärintekijät, niin miten kauan Jumala antaa armoa näille ihmisille täällä Pohjolassa? Tiedätkö, kun siellä meinaa kompastua joka metrin päässä johonkin viinapulloon, kaljapulloon tai kaljapurkkiin, ja 12-vuotiaat, 13-vuotiaat ympäri kännissä makaavat pitkin poikin siellä katuja, porttikäytäviä, nurmikoita, ja niitä ei ole vain kymmeniä, niitä on satoja, ja kun perjantai-ilta on 12 jälkeen kääntynyt, niitä on muutama tuhat siellä. Kyllä minä olen monta kertaa ajatellut, rakas kuulijani, että ei mihinkään ole tänä päivänä turvaaminen, jos ei Jumala sanansa meille anna. Minä voisin leipäni saada huomattavasti helpommalla. Jeesuksesta sanottiin, että hän oli rakentajan poika, puusepän poika. Minäkin olen rakentajan poika. Kyllä minä pystyn leipäni ansaitsemaan, minä olen monta taloa rakentanut. Ei se nyt ole niin vaikeata, vai mitä jo? Sen kun rakennettaisiin vaan ja myytäisiin ja rakennettaisiin ja myytäisiin, kyllä me leipämme sillä ansaittaisiin. Niin. Mutta mikä laittaa minut kulkemaan yli 200 päivää vuodesta täällä koulumaailmassa, vankilamaailmassa, katukokouksia pitäen? Mikä saa minut sinne kulkemaan? Poissa kotoa, pimeillä maanteillä, viemään evankeliumin sanaa. Mikä saa? Ja voiko sitä kaipaisi joskus joidenkin tukeakin siihen? Voi kuinka sitä joskus, tiedätkö, kun siellä kotonansa on väsyneenä tullut joltakin 5-6 päivän kokousmatkalta, jossa on ollut 4-5 tilaisuutta päivässä, lyhyviä yöunia, nukuttu missä nukuttu, syöty mitä saatu. Ei ne aina tule sanomaan, että missä sinä ruokailet, Tänä päivänäkin, kun kokouksen päätin päiväkokouksen, ei yksikään kysynyt, että missä sinä ruokailet. Ajelin tuonne kaupungin keskustaan ja menin yhteen baariin syömään. Istuskelin iltapäivän autossani, kun tulin tähän kokoukseen. Tämä on nykypäivän kristillisyyttä. Ei yksikään kysynyt, missä sinä Kyösti syöt tänä päivänä. Joskus kaipaisi siihen työhönsä, jota Herran elo... Varma on se sana. Tässä yhdessä, hei, tässä 15 jakeessa eritellään 4 eri asiaa. Mikä on varma? Tiltan sana vai jonkun seurakuntaryhmittymän sana? Tai jonkun klikin sana? Ei, vaan Herran sana. Se on varma. Se pysyy iäti. Ja sitten toinen asia, mikä eritellään... Se on kaikin puoli vastaanottamisen arvoinen. Kaikin puoli. Joka puolelta. Kannattaa ottaa vastaan, eikä työntää pois. Se oli toinen asia. Ja kolmas asia, mikä siinä eritellään, on se, että Paavali sanoo olevansa syntisistä suuri. Minäkin muistan monia kokouksia, kun me ihmiset luokittelemme, kuka on suurempi syntinen ja kuka on vähän pienempi syntinen, niin olen joskus kärsinyt niiden saarnamiesten puolesta, kun olen istunut sitten siellä seurakunnan lavalla ja saarnamies aloittaa kokouksen ja sanoo, että en minä ole ollut niin suuri syntinen kuin se tuo Kyösti on ollut. En minä ole juopotellut enkä käyttänyt huumeita enkä ollut vankilassa. Minä aina sydämessäni kärsin sen henkilön puolesta. Jos Paavali sanoo, että hän on suurin, niin kyllä minä voin astua sille toiselle tilaan ja sanoa, kuule Paavali, kyllä minäkin olen suuri syntinen, minä tulen sinun perässäsi. Halleluja. Joo. Sillä Raamattu sanoo näin, nyt ole tarkka, sanoo näin, missä synti on suureksi tullut, siinä on armo ylenpalttinen. Synti voi olla pieni, kasvaa niin kuin vyöryvä lumipallo. Ja ei kaikki ihmiset ole valinneet elämänsä suuntaa, koska se valinta tapahtuu yleensä vanhempien elämän vaikutuksesta. 3-4 ensimmäisen elinvuoden aikana rakentuu henkilön persoonallisuus ja sen jälkeen kotiolot ja ympäristö alkaa muovata häntä. Ja ajattele, kun minä jouduin 6-vuotiaana poikana verisestä kodista, jossa kirveet heiluivat, puukot heiluivat, 6-vuotiaana poikana juoksemaan henkeni edestä lumihankeen karkuun. Ja siitä lähti minun elämäni taivaalle. Ei ollut kovin hyvä kasvualusta. En minä valinnut elämäni suuntaa. Toiset oli valinneet sen minun puolestani. Sen tähden, hyvät kuulijat, kun me näemme tuolla näitä nuoria, jotka ovat sortuneet, niin minulta ainakin on kaikki kivet tippunut käsistä pois, koska enhän minä tiedä, minkä kaltaisista kodeista he ovat lähteneet. Onko kenelläkään heillä isää? Onko heillä äitiä? Onko kukaan heistä huolehtimassa? Ovatko he koskaan saaneet rakkautta, huolenpitoa, turvallisuutta? Kyllä kivet tippuu taskuista pois. Sen tähden, hyvä kuulija, minä kerta toisensa jälkeen jaksan, tiedätkö, nousta aamulla 5:00. 6:00 aikaan startata autoni ja lähteä ajamaan pitkin kuulen näitä kärrypolkuja toiselle puolen Suomea. Keskiviikkon aamuna lähden 6:00 ja ajan Seinäjoelle ja pidän noin 2000 oppilaalle tilaisuudet ja heidän opettajilleen. Sitten joskus... Kun ajattelee, että Herra on evankeliumin valjaat, valjastanut meidän yllemme, niin tiedätkö, emme me ole omalla asiallamme. Emme me aja omia etujamme. Me olemme toisen asialla. Viemme toisen asiaa eteenpäin. Joskus tuntuu siltä, kun minä kun tuolla Lapissa kiersin Ruotsista käsin, mulla oli diisseli Volvo auto. Tulen sitten tuonne Kainuun seudulle ja olen siellä kiertämässä mökistä mökkiin, talosta taloon. Vein lentolehtisiä, vein kirjoja. Sitten tulen paikkakunnalle, missä on illalla hengellinen kokous siellä seurakunnassa järjestetty. Niin siihen tulee semmoinen ukko, saappaat jalassa, karvareuhka päässä ja kävelee minun autoni ympärillä ja sanoo, potkaisee renkaaseen ja sanoo, no on se evankelista alulla tuolla pohjalla on se auto, on kyllä, sitä passaa ajella. Menin majapaikkaan sellaiseen kallella olevaan sänkyyn, joka tuntui, että se kaatuu ja jalat katkeaa alta ja patja oli, tiedätkö, tuommoinen litteä kuin postimerkki, että ne laudat tuntui siellä jatkuvasti kyljessä ja selässä. Ja pakkasta oli, tiedätkö, 11 astetta oli siinä huoneessa lämpöä, kun minä sinne majoutuin. On pohjalla auto tämä ukko potki siinä. Saarnamies kysyi minulta seuraavana päivänä, tunsinko minä tämän miehen, joka siinä sinun kanssa keskusteli. No enhän minä tuntenut, kun en ole koskaan täällä käynyt. Ai jaa, minä vaan luulin. Kun se on tämän kylän ökyisäntä, sillä on 300 hehtaaria huojuvaa mettää tuolla ja 50 hehtaaria maata ja 30-50 sonnia huutaa navetassa. Ja mä sanoin, aha, vai niin, vai semmonen oli ukko. Ajo Ladan rottelolla siihen ja yritti olla, ymmärrätkö, nöyrä. Ja meinas kuitenkin rahaan tukehtua ja omaisuuteensa hukkua. Ja saarnamiehen kotona oli vanha räsymatto. Saarnamiehen kotona ei ollut lapsilla kunnon vaatteita. Saarnamiehen kotona, kun he ruokkivat minua, niin minä huomasin tämän vaimon käyttäytymisestä, että he laittoivat viimeiset eväät kulkijalle pöytään. Silloin minä sain tarpeekseni. Minä nousin siitä tuvasta ja menin sen ökytalon, sen ukon kotiin ja sanoin, nyt sinä kuule ahne ukko, teet parannusta. Ilkeät tulla kuule minun autoani potkimaan ja sanomaan, on siinä evankelista alulla auto. Tämä auto on velalla ostettu. Ja yötä päivää täällä evankeliumia viedään, kun sinä tulet siihen häpeämättömästi potkimaan, on siinä pohjalla auto. Ja saarnamies kuolee nälkään. Meidän piireissä on liikaa tämän kaltaista. Aivan liikaa. Sehän ukko ei ollut hengellinen. Jos ihminen on hengellinen, hän alkaa tehdä parannusta ja tiedätkö, korjata niitä asioita, eikö niin? Mutta jos ei ole hengellinen, vaan on lihallinen, niin heti tapahtuu se, että hän suuttuu verisesti, niin kuin tämä ukkokin, tiedätkö, se suuttuu oikein. Ja minullehan sinä et kuule poika puhu tuolla tavalla, ala lähteä siitä. Minä sanoin, no minähän lähden. Ja rukoilen vielä sinun puolestasi ja keräilen semmoisia kuumia tulisia hiiliä sinun pääsi päälle kuule rukouksessa, että Herra vielä käräyttää tuon sinun kuule tuon päänuppisi ja sinä käännyt tuosta pahuudestasi. Kokoussarja ei ollut loppunut. Minä puhuin siellä näitä asioita siinä kokouksessa. Tämä ukko marssii sieltä kaikkien ihmisten nähden. Jumala oli ottanut kiinni tämän miehen. Hän ei päässyt irti siitä otteesta. Pyhä Henki sitoi hänet. Ukko tulee ne alttarille ja sanoo, minä haluan tehdä parannusta. Häpeän näitä käyttäytymistäni. Ja seuraavalla viikolla, tiedätkö, saarnamiehen kotona oli ruokaa. Saarnamiehen kotona oli, tiedätkö, parempi sänky. Saarnamiehen kotona oli, tiedätkö, sitä mitä siellä tarvittiin. Ei turhaan Paavali kirjoita tässä kirjassa, että hän olisi oikeutettu saamaan teiltä sitä aineellista hyvää, kun hän on aina jakamassa teille sitä hengellistä hyvää. Eikö niin? Me olemme tämän päivän uskovina kaukana näistä kirjoituksista ja tuntuu siltä, että kauemmaksi vain joudumme. En minä kärsi siitä. Minä olen niin lukemattomat kerrat istunut autossani ja odotellut iltakokouksen tuloa. Olenpahan saanut hiljentyä Herrani edessä ja rukoilla ja lukea Raamattua, mutta tiedätkö, murehdin ja kärsin niiden seurakuntien hengellistä tilaa, joissa tämänkaltaista tapahtuu. Nyt me painamme päämme ja rukoilemme. Jeesus, Jeesus, halleluja. Minä uskon, että tämä iltahetki on ollut sen kaltainen, että me itse kukin voimme tarkkailla omaa sydäntämme, enikään toisen ihmisen, vaan omaa sydäntämme. Mikä se on suhteessa Jumalan puoleen ja mikä se on suhteessa lähimmäiseemme. Taivaallinen Isä. Me olemme tänä iltana olleet koolla sinun poikasi Jeesuksen nimessä ja olemme, Herra, katselleet näitä sinun salaisuuksiasi. Olemme hengessä nähneet monia asioita omalla kohdallamme, jotka täytyy laittaa kuntoon. Ja Herra, me haluamme tänä iltana tehdä parannuksen soveliaita hedelmiä omalla elämämme kohdalla. Ja Herra, näkyykö meidän elämästämme, että siinä kasvaa taivaallisia hedelmiä toisille ihmisille hyödyksi ja ravinnoksi. Herra, kiitos siitä, että sinä siunaat tätä seurakuntaa. Annat armosi ja laupeutesi tämän seurakunnan keskelle. Ja annat voimia tämän seurakunnan tehdä se tehtävä tässä pimeässä maailmassa, joka tälle seurakunnalle on annettu. Siunaa jokaista yksilöjäsentä ja koko joukkoa rakkaan poikasi Jeesuksen nimessä. Aamen.